Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšan i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti kako je premijer Srbije na naš intervju s ekonomistom Jožom Mencingerom pod naslovom Vučić u spori odgovorio tekstom Ubrzaj Srbijo. U 100. godišnjicu početka Prvog svjetskog rata danas smo se detaljno pozabavili ulogama nekih balkanskih država u njemu te posljedicama koje su ostale.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nezvanične analize crnih kutija malezijskog aviona koji je pao na istoku Ukrajine ukazuju da je došlo do eksplozije izazvane raketom, priredio Slobodan Kostić.
Ukrajinska vojska preuzela je kontrolu nad jednim velikim delom područja na istoku zemlje nad kojim je oboren avion Malaysia Airlinesa, a žestoke borbe između snaga Kijeva i proruskih separatista nastavljaju se oko gotovo svih naselja u tom regionu. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pila izjavila je da obaranje malezijskog putničkog aviona raketom predstavlja kršenje međunarodnog prava ravno ratnom zločinu. Ona je stoga naglasila da će biti učinjeno sve kako bi odgovorni za obaranje putničke letilice bili izvedeni pred lice pravde, na čemu je posebno insistirao i šef Evropskog odeljenja Kancelarije Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava Gianni Magazzeni.
Neophodna je hitna, nezavisna, nepristrasna i efikasna istraga. To je potrebno kako bi se utvrdile činjenice i okolnosti onoga što se dogodilo. Tada će moći da se učini sljedeći korak i pozovu na odgovornost oni za koje bi moglo da se vjeruje da su počinioci ovog zločina.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov uzvratio je u svom stilu da se nada kako će istraga oborenog aviona biti objektivna i poštovati pretpostavku nevinosti, ponavljajući kako Moskva očekuje da niko neće pokušati da sakrije tragove istrage udesa aviona.
Kao što znate, učinili smo sve što smo mogli u tom pogledu i spremni smo da preduzmemo dodatne korake. Već smo predali naše obaveštajne podatke s mesta nesreće relevantnim međunarodnim organizacijama. Očekujemo od naših partnera koji su sve vreme govorili da posjeduju neke različite neoborive dokaze, da ih javno predstave umjesto da se pozivaju na poverljivo za zaštitu podataka ili bilo koje druge izgovore.
Na najave novih sankcija koje Evropska unija sprema protiv ruske građana i kompanija, Lavrov je uzvratio kako one ne mogu da ostvare svoj cilj. Istovremeno, holandski i australijski istražitelji i policajci su iz bezbednostnih razloga odustali od odlaska na mesto pada malezijskog putničkog aviona na istoku Ukrajine, pošto su se nedaleko od mesta gde su se nalazili čule eksplozije i vratili su se u Donjeck. Ukrajinske snage saopštile su da su posle borbi sa ruskim separatistima ušle u nekoliko naselja u blizini mesta pada aviona kod Donjecka i Luganska i da sada kontrolišu strateško mesto, brdo Savor Mogujla, koje se nalazi u blizini pada malezijskog aviona. Posmatračka misija OEPS upozorila je da situacija na terenu nije bezbedna, dok se u najnovijom izveštaju ljudskim pravima koje je predstavio šef posmatračke misije u Ukrajini, Armen Harutjunjan, govori o više od 100.000 raseljenih lica.
Izveštaj dokumentuje stradanja hiljada interno raseljenih ljudi koji nastavljaju da beže od borbi na istoku, pored onih koji dalje napuštaju Krim.
S druge strane, Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da su satelitski snimci granatiranja Ukrajine sa ruske teritorije, koji su objavili neki američki zvaničnici, lažni. Ovi materijali nisu slučajno stavljeni na Twitter jer je nemoguće provjeriti njihovu autentičnost, saopštavaju iz Ruskog ministarstva odbrane. Prethodno je State Department objavio satelitske snimke za koje Washington tvrdi da potvrđuju navode da su tokom prošle nedelje sa teritorije Rusije ispaljivane rakete na Ukrajinu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Prošle sedmice u našim programima i na web stranici Radija Slobodna Evropa objavili smo intervju s uglednim slovenačkim ekonomistom Jožom Mencingerom pod naslovom Vučić u spori. Taj razgovor objavila i Beogradska politika, pa je srbijanski premijer u autorskom tekstu na stranicama tog dnevnika objavio odgovor naslovljen sa Srbija ubrzaj. Branka Mihajlović ima detalje.
Vučić kaže da manje polemiše sa Menzingerom jer mu nije dorastao i nema tog znanja, već sa onima u Srbiji kojima je, piše premijer.
Ovo do sada savršeno odgovaralo onima koji nisu živeli od znanja i rada, nego od poznanstava, klanova i veza.
Podsjetimo, slovenački ekonomista Jože Menzinger je u intervju u Nedelje našem radiju izjavio.
Znam da su odjednom sve promenili. To je tipičan šok terapija na neki način. A ja sam gradualista po gledanju na svet, zbog toga sam i otišao iz prve slovenske vlade.
Znači, da ste savjetnik, rekli biste uspori malo.
Da.
Premijer Vučić odgovara.
Zemlja nam je propala, prezadužena je, privreda nam ne radi, infrastruktura je uništena, sve zajedno gotovo da nam je super. I šta ćemo sad? Da se zaustavimo? Ništa da ne probamo? Nigde da ne stignemo? Da ja kao premijer poslušam savjet, Vučiću uspori malo. Uzgred, dozvoljavam sebi samo jednu primjedbu na račun svega što je izneo Metzinger, a to je da nisam čuo, video, niti pročitao ni jedan jedini predlog koji bi govorio kako, šta i na koji način bi trebalo da uradimo da sprovedemo ozdravljenje srpske privrede, uz najvišu moguću zaštitu radnika i njihovih prava, te kakva je to šok terapija koju smo primenili.
Najavljen je nastavak autorskog teksta premijera Vučića pod naslovom Šta smo uradili, a šta je pred nama.
A ako vas zanima više detalja, što iz sadržaja Menzingerova intervjua, što iz odgovora premijera Srbije, otvorite internet stranice našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
28. jula, tačno mjesec dana nakon sarajevskog atentata prije 100 godina, počeo je Prvi svjetski rat. U ovoj emisiji pričamo o ulozi nekoliko balkanskih zemalja, podsjećamo četvorogodišnjeg ratovanja, no prije istorije današnjica, i to mirovna. Paljenjem baklje na trgu djece Sarajeva iz tog je grada krenuo mirovni maraton Plamen mira. Maratonci iz cijelog svijeta proći će u nepuna dva mjeseca kroz 12 evropskih država i okončati trku u njemačkom gradu Ahenu 21. septembra. Zabilježila Ivana Bilić.
Maratonci iz različitih država Europe prijeći će put dug 2700 km kroz 12 europskih zemalja. Cilj maratona je da Europom pronese poruku mira, kazao je idejni začetnik Plamena mira Heinz Jussen iz Ahena.
Wir möchten mit diesem
Želim da ovaj plamen bude kroz Europu pronesen i da djeluje protiv razarajućeg plamena uništenja koji je uništavao i Bosnu i Hercegovinu. Želimo posvijestiti svima kakvu razarajuću snagu imaju ratovi. Kroz ovaj period proći ćemo kroz 12 zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina, u kojima su u Prvom i Drugom svjetskom ratu mnogi ljudi ostavili svoj život.
O tehničkim pojedinostima maratona za mir govori Mujo Koluh, suorganizator i sudionik maratona.
Put je podijeljen 54 etape, 2700 km otprilike kroz 12 zemalja i etape su podijeljene otprilike 7 dana etape. Znači neko može da trči dan, dva ili sedam ili kompletnu rutu. Mi imamo dva ultramaratonca koji imaju želju da trče svi 2700 km. Znači svaki dan između 40 i 60 km.
Koluh je naglasio da je jako važno njegovati mir, ali i lobirati da se on zaustavi u područjima koja su još uvijek opterećena ratnim dešavanjima.
Vidimo što se dešava po svijetu, Siriji, Gazi, u Ukrajini. Mir se možda kod ljudi kao nešto podrazumijeva što samo od sebe postoji. Mir se mora uvijek iznova obnavljati, uvijek se mora nešto ulagati u to.
Mirovni maraton će završiti u Ahenu 21. rujna, simbolično na Svjetski dan mira. Osim maratonaca, poruku mira poslat će i mladi iz nekoliko zemalja svijeta koji će tjedan dana živjeti zajedno i diskutirati o miru, demokraciji, jedinstvu i pomirenju. Šimo Maršić, ravnatelj nadbiskupijskog centra za pastoral mladih, Ivan Pavao II.
Ovo je jedan projekat koji je susret mladih koji dijele iste ideale i ambicije, koji žele vlastitom promjenom i izgradnjom kroz upoznavanje drugih kultura i običaja stvarati u svojim sredinama ozračje mira i prihvaćanja drugih i drugačijih. Projektom Go for Peace, internacionalnim projektom, međunarodnim projektom Go for Peace, želimo jasno pokazati da imamo povjerenja u mlade u Bosni i Hercegovini i mlade Europe kao graditelje civilizacije, ljubavi i mira.
Potrebu za govorom i izgradnjom mira naglasio je i nadbiskup vrh bosanski kardinal Vinko Puljić.
Želimo da taj spomen na rat ne bude izazov mržnje, nego moramo biti graditelji mira. I ovaj zapravo program koji se organizira jeste zapravo poticaj izgradnji mira. zapravo svi želimo mir, pogotovo u ovom vremenu, kada je toliko ranjeni, toliko prognani, toliko ubijeni, tako da smo počeli otupljivati slušajući te vijesti.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Tamo gdje se prije jednog stoljeća sklonila vlada Nikole Pašića u Nišu, zasjedao je danas aktualni kabinet Aleksandra Vučića. I to je samo jedan u nizu specijalnih događaja kojima Srbija obilježava početak Prvog svjetskog rata. Nesumnjivo je u pitanju događaj, kaže istoričarka Latinka Perović, ali dodaje da način koji je zvanični Beograd izabrao pokazuje nespremnost da se o zastrašujućim zbivanjima govori na naučni način, prije svega kroz podsjećanje na ljudske gubitke. Umjesto toga, kaže istoričarka, jubilej se pretvara u sračunati projekat s dnevno-političkim efektima. Priredio Miloš Teodorović.
Kraljevska vlada Srbije nije na zadovoljavajući način odgovorila na notu datiranu 23. julom 1914.
Dok direktor arhiva Srbije Miroslav Perišić u Skupštini Srbije čita tekst objave rata u zgradi Univerziteta u Nišu, neposredno nakon što je na zgradi nekadašnje Banovine, tamo gde je Nikoli Pašić uruč, telegram, postavljena spomen ploča, pripremana je posebna sednica vlade Srbije. Svi ministri u jednom autobusu stigli su u Niš na sednicu koju je otvorio premijer Vučić.
Srbija nije želela rat i nije bila uzrok izbijanja sukoba. Prema podacima sa konferencije mira u Parizu 1919. godine Srbija izgubila 1.247.435 svojih građana, bilo kao vojnika ili civila, i time je broj stanovnika Srbije bio za 28% manji u odnosu na broj koji je utvrđen po popisu iz 1914. godine.
Jedan vek od početka Prvog svjetskog rata nesumnjivo je značajan datum koji bi se morao obeležiti, podlači Latinka Perović. No način na koji se to čini u Srbiji po njenom mišljenju više liči na projekt sračunat u dnevno-političke svrhe. Ona podsjeća da je do sada o Velikom ratu napisano oko 25.000 knjiga. Pri tome, novih relevantnih dela i nema, ali se u analizama koje su preplavile domaću publicistiku i štampu uglavnom ne pozivaju na najznačajnije radove iz ove istorijske oblasti, poput onih Andreja Mitrovića ili Milorada Ekmečića. Umjesto toga,
postoji jedna rasprava o tome ko je odgovoran za rat i iz tog pitanja se rađa jedan sukob sa svjetskom historiografijom, jer ono što se ovdje piše, govori, je duboko različito. To ne može da se svede samo na nekakvu zaveru protiv Srbije.
Nije mali broj srpskih političara koje su posljednje tri decenije u dnevnoj politici lakše posezali za argumentima koje su pak crpili iz mitova izraslih iz tragedije Prvog svjetskog rata. Tako su vređali same žrtve tog košmarnog sukoba, ali istovremeno vodili i zemlju ka iracionalnim izborima. Činjenice su često bile nebitne, te možda zbog toga izložba juli 1914. u dokumentima Arhiva Srbije, postavljena u Skupštini, posebno zanimljiva. Crno na belo možete pročitati original telegrama objave rata ili Pašićev telegram saučešća austrougarskom šefu diplomatije. Poučno, barem za neke od posetioca.
Ovo nam je negde škola da uvek treba pokušati mirnim putem rešiti sve sukobe koji postoje, jer Treći svjetski rat ne bi bio dobar za čovečanstvo svakako.
Trebalo bi o tome razmisliti baš danas kada se globalne prilike opasno komplikuju, ali upozorava Latinka Perović, stvari treba analizirati što je pouka Velikog rata iz lokalne perspektive. Naime, Prvi svjetski rat jeste dugo pripreman od strane moćnih sila tog vremena. U to ne treba sumnjati, ali nastavlja naša sagovornica. U Srbiji se zanemaruje činjenica da se i sama Srbija tog vremena pripremala za rat.
Vi imate snažan porast nacionalizma u Srbiji posle Berlinskog kongresa, i to naročito preko dve institucije. Preko sistema obrazovanja i preko crkve.
Pod mantrom da se u svjetskoj historiografiji pokušava prekrajanje istine o Prvom svjetskom ratu, što je posebno diktirano iz krugova oko predsjednika Tomislava Nikolića. Zvanični Beograd je posljednjih godinu dana potrošio u nekoj vrsti otpora takvim nastojanjima, prepoznajući ih na raznim mestima, a istovremeno proglašavajući Gavrila Principa isključivo za heroja ili zanemarujući kolonizatorske osobenosti koje su se razvile u Srbiji tog vremena, a u odnosu na prostore odvojene od propale Otomanske ili Austro-Ugarske imperije. Umjesto jole samo preispitivanja, Srbija se od strane zvaničnika postavlja na vrh piramide pravednosti, te spremnosti da se preko svega pređe. U tom maniru iz Niša Vučić poručuje:
ne treba da se stidimo, već da se ponosimo činjenicom da sa onima sa kojima smo ratovali u to vreme danas želimo da imamo najbliže i najbolje moguće odnose, i da ne krijemo da takve odnose hoćemo i gradimo i sa Austrijom, Nemačkom, ali i sa svima drugima koji su bili naši saveznici 1914. godine.
Nekritički pristup prema sopstvenoj ulozi u prošlosti zapravo nije ništa novo, pa možda i ne treba da čudi to što Srbija obeležavanje sećanja na ratove koji su je zastrašujuće skupo koštali realizuje u starom stilu. Ideje države i državnosti te žrtvovanje za ostvarenje iste su na prvom mestu. Ljudska stradanja ostaju u senci baš kao što se ne analiziraju posljedice strašnog istorijskog loma.
Uopšte se ne govori o tome da je Drugi svjetski rat nastavak toga Prvog svjetskog rata, da je to rezultat jedne frustracije Nemačke. I najzad, ne govori se o ratu 90. godina. Iz čega je on proizišao? Kad ste me pozvali, rekli ste mi šta je proslavljano u Sarajevu, a šta je, oprostite, postavljeno u Višegradu, koji je simbol jednog strašnog zločina nad bošnjačkim narodom. I šta mi tamo slavimo? Mislim, iskreno da vam kažem da se ide jednim putem za koji čovjek ne može biti siguran dokle će on u svojoj iracionalnosti dovesti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Crna Gora se u Prvom svjetskom ratu bezuvjetno stavila na stranu Srbije, koju se smatra odgovornom za sarajevski atentat i ubistvo Franca Ferdinanda. Prema riječima profesora Šerba Rastodera, Crnogorci su u ratnu avanturu ušli na krilima triumfalizma iz prethodnih balkanskih ratova u kojima je zemlja doživjela veliko teritorijalno proširenje.
Očigledno da je taj uspjeh na neki način onemogućio crnogorski državni vrh da racionalno i promišljeno razmišlja. Tim prije što je austrougarska diplomatija nudila Crnoj Gori u slučaju zadržavanja statusa neutralnosti, nudila je izvjesne teritorijalne ustupke, a tu se prije svega mislio na Skadar, kao jedno od onih tačaka koje je Crna Gora neuspješno pokušavala osvojiti u balkanskim ratovima.
Istoričar Živko Andrijašević, kako je to nedavno rekao u intervju Atlas televiziji, smatra da kralj Nikola nije imao mnogo izbora.
On je bio primoran, on je mogao da ostane izvan rata, ali posle toga to bi bio kraj, definitivni kraj Crne Gore i njegove dinastije. I on je 914. godine, dok nije dobio instrukciju iz Petrograda da ide u rat, on je bio spreman da se drži po strani, naravno pod pretpostavkom da se rat između Austro-Ugarske i Srbije vodi kao regionalni rat.
Sam tog rata pokazat će da je Crna Gora vojno, demografski, privredno bila nedorasla ratnim operacijama, kaže Šerbo Rastoder, a to je produžilo agoniju države koja se već istrošila u prethodnim ratovima. Kralj Nikola je komandu na crnogorskom vojskom povjerio srpskim oficirima, što bi se moglo tumačiti kao pokušaj skidanja odgovornosti sa sebe, ali je suštinski, kaže naš sagovornik, značilo da je najmanja vojna sila upotrebljavana saglasno strateškim interesima Srbije i drugih saveznika. Dvije trećine od blizu 50.000 mobilisanih vojnika bilo je razvučeno na frontu dugom 500 km. Nakon nekoliko početnih uspjeha, sve je krenulo nizbrdo.
Glavni austrougarski udar je bio na Lovćen, koji je branilo negdje oko 8.000 Crnogoraca i kojima je komandovao neiskusni princ Petar Petrović. Odnos artiljerije i pješadije je bio neuporedivo u korist austrougarske, a ovo navodim iz razloga što će kasnije pad Lovćena biti označen od nekih kao kukavički čin. Iako činjenice nedvosmisleno pokazuju da sama činjenica da je Crna Gora postala posljednji bedem odbrane na Balkanu je bio nelogičan i na neki način neočekivan.
Paradoks je, kaže Rastoder, što je svoju najveću bitku u ovom ratu, Mojkovačku, koju je slavila kao veliku pobjedu, Crna Gora vodila neposredno prije nego što je suštinski kapitulirala. Mnogo toga kasnije je prepušteno propagandi i ideološko obojenim interpretacijama.
Tu imamo jedan dodatni paradoks, a to je da će sudbina Crne Gore u Prvom svjetskom ratu na izgled ličiti na sudbinu Srbije. Dakle, srpska vojska sa oko 150.000 ljudi na čelu sa kraljem i vladom i skupštinom se povukla. Crnogorska vojska nije uspjela da se povuče, ali se uspio povući njen dvor i dio kraljevskih ministara. Ali u vrijednostnoj orijentaciji, odnosno u vrijednostnoj naznaci tog čina, kralj Nikola je pobjegao, a kralj Petar se herojski izvukao prolazeći takozvanu albansku gugotu.
Do formalne kapitulacije nikada nije došlo, jer je državni vrh odbio da to uradi, ali je Austro-Ugarska okupirala crnogorsku teritoriju. Kraj rata Crna Gora je dočekala bez vojske, sa vrlo problematičnim statusom kraljevske vlade i kralja. Uz boljševičku Rusiju, kaže Rastoder, bila je jedina saveznica Antante, za koju nije bilo mjesta na mirovnoj konferenciji u Parizu. To je, kaže Rastoder, značilo da u novoj podjeli svijeta mjesta za Crnu Goru nije bilo.
I naravno ono što dobar dio javnosti ne želi da shvati, a o čemu činjenice govore, to je da je Crna Gora jedina saveznička država koja je na kraju Prvog svjetskog rata okupirana od samih saveznika. Tu prije svega ima na umu da Crnu Goru okupirale američke, britanske, francuske, italijanske i srpske trupe i da će u uslovima okupacije biti organizovana takozvana Podgorička skupština i da će to biti razlog za prvi veliki ideološki i politički raskol u Crnoj Gori u 20. vijeku.
Nakon rata, velike sile imale su novi plan za Balkan, kaže istoričar Živko Andrijašević.
Trebalo je stvoriti državu koja će biti zamjena za Habsburšku monarhiju. I ocjenjeno je da je to ta država, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca pod dinastijom Karađorđević. Tu nije bilo, nažalost, mjesta za Crnu Goru.
Crna Gora je, smatra Šerbo Rastuder, bila žrtvovana.
Kao mala država Crna Gora je bila najmanji mogući razlog za štetu i nju su veoma svjesno žrtvovali veliki saveznici na pijedestalu onoga što je njihova nova vizija Evrope.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Kada su 1912. godine tadašnje velike sile u Londonu rasparčavale Otomansku imperiju, Albance su podijelili u dvije države. Zato je Prvi svjetski rat dvije godine kasnije među tim ljudima dočekan kao nada da će nepravda biti ispravljena, rekao je za Radio Slobodna Evropa istoričar Jusuf Budžovi, s kojim je razgovarala Amra Zineli.
U vreme kada Albanija postala autonomna nakon Londonske konferencije, Budžovi kaže da je bila više nego veštačka zemlja.
Bez obzira da su šest velike sile preuzeli na sebe da se Albanija kao država konstituiše, to je bio i poseban ugovor za 10 godina da oni financiraju da se stvara žandarmerija, pa i institucije albanske vlasti. Bio je prekratak period da se to nešto radi. Izbor Nemata za princ Vidija za regenta Albanije ništa nije pomoglo, naprotiv, znalo se da će izbiti Prvi svjetski rat.
On dodaje da nakon prvog poraza srpske vojske i potom i ulaska austrougarskih trupa na Kosovu, Kosovo je odjednom dobilo šansu ne samo da se otarasi srpske okupacije, već da stvori, kako je rekao, svoju mini autonomiju.
Što se tiče 16. 18. godine imamo lokalna autonomija na Kosovu, imamo otvaranje prvih albanskih škola na albanskom jeziku i druge te pogodnosti koje su ti Albanci iskoristili da bi na neki način stvorili neke uslove za nacionalno ujedinjenje. Sve to bilo do 18. godine, pre nego što su Aljati počeli protiv ofanzivu u Solonskom frontu. Francuska vojska koja je oslobodila se to vreme protiv Austro-Ugarske, dala Srbima opet tu teritoriju koju znamo da u Pariskoj konferenciji epilog toga da se priznali u granice 14. godine pa Londonske konferencije, što znači za Albance Kosova počinje druga faza njihove okupacijenog života.
Govoreći o atentatu u Sarajevu, Budžovi ističe da se na to kroz kosovski udžbenik je sada gleda kao jedan vid novog odnosa srpske hegemonije na Balkanu, odnosno da se Srbija ne bori samo da zadrži što je dobila na Londonskoj konferenciji, nego da ide dalje.
Atentat u Sarajevu, bez obzira što je kulminirao sa tom ratom između Austro-Ugarske i Srbije, to je bio jedan refleks širih evropskih pa i svjetskih događaja koji su se odrazili Prvom svjetskom ratom.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najljepši dan u godini, tvrde Mostarci, jeste dan održavanja skokova sa Starog mosta. Na ovom 448. takmičenju osmi put za redom je pobjedio Mostarac Lorenz Listo. Tamo je bio i naš reporter Mirsad Behram.
Listo je pobjedio ispred Vedada Bašića, također iz Mostara, te Mustafe Šarića iz Zenice, među 26 skakača na glavu. Lorenz Listo nam je kazao da konkurencija odavno nije bila jača.
Bio sam u prvoj seriji drugi, da je skočio Behmen isto, da imao sve deske, pobjedio bi on, ja bio drugo zbog nižeg startnog broja. On se malo preznao u drugoj seriji, zato je dobio slabio sam.
Da je borba za čelne pozicije zaista bila žestoka, potvrdio nam je i Samir Zukanović, član žirija i dvostruki pobjednik u skokovima na glavu nakon rata.
Pa evo vidjeli ste i skokovima na noge odlučivao žiri, sve su to bile nijanse. Tri prva mjesta su svi osvojili maksimalni 100 bodova. Na glavu je bila samo mala nijansa upola boda.
A u skokovima na noge slavila su tri mostarska skakača, Igor Kazić, Admir Delić i Edi Fink, u konkurenciji 18 takmičara. Među brojnim mladim skakačima nastupio je i Kenan Maslaša iz Jablanice, koji još nema 18 godina.
Meni je drago samo što skačem, zato što niko nikad iz Jablanice nije skakao, pa evo da ja započnem da kažem tu tradiciju, što sam ja prvi.
Ovogodišnji skokovi sa Starog mosta poklopili su se sa 10-godišnjicom obilježavanja svečanog otvorenja Starog mosta nakon njegove višegodišnje poratne obnove. Šta Stari most predstavlja, objašnjava nam Benaid Kalajdžić, koji se upravo na ovim skokovima oprostio od takmičenja nakon 35 godina učešća.
Most, nas smo starate, most dio tijela i to ja ne mogu. Vjerujte da mi je danas izuzetno teško.
Vicešampion u skokovima na glavu Vedat Bašić o takmičenju i Starom mostu nam govori.
Ja živim za ovaj dan, kao mnogi pravi građani grada Mostara bi trebali da žive za ovaj dan. Jer ovo je najljepši dan u životu u jednoj godini u gradu Mostara.
Vremešni Mirsad Deda Pašić, koji je u svoje vrijeme 11 puta pobjeđivao u skokovima na noge, i ove godine je bio član žirija. O skokovima priča.
Ali uvijek u meni se nešto uzbudi kada su skokovi, jer to je bio moj djetinjstva, mladosti, malo sam mogao i starosti.
U sličnom tonu nam je govorio i jedan od nekoliko hiljada gledalaca podno Starog mosta.
Ovo je tradicija Mostara, Mostaraca, njegovih građana, često 48. sami po redu skokovi. Sama ta brojka govori koliko znači ovo za ovaj grad.
Dio delegacije Srbije, posebno gradova Užice i Kragujevac, bio je Branko Bogićević, koji je svojevremeno 8 puta skakao sa Starog mosta i 3 puta osvajao nagradu za 3. mjesto. Branko nam priča da je, zahvaljujući skokovima, ostvario porodično prijateljstvo sa Mostarcem, skakačkim šampionom Samirom Zukanovićem.
Tako da je to jedna neraskidiva veza, a inače Mostar i skokovi, to je nešto što je vrh u ovom sportu i u skokovima i u tradiciji.
Među nekoliko hiljada posjetilaca koji su došli uživo gledati skokove uprkos lošem vremenu, bio je i njemački bokser mostarskog porijekla Adnan Ćatić alias Felix Sturm. Na naše pitanje kako komentira činjenicu da su u Mostar stigli skakači iz zemalja regije, Ćatić je kazao.
Pa to je fino, nema što ljepše da smo dokazali nakon skoro 20 godina rata, da svi skupa možemo zajedno, Hrvatima, Srbima, Muslimana, sve i tu. Ja mislim to je vrlo, vrlo važno, ne samo za nas ko s bivše Jugoslavije, za cijeli svijet da se to vidi da smo mi zajedno možemo.
Inače, podsjetimo da je rekorder po broju titula legendarni Emir Balić, koji je 80. godina od Međunarodnog olimpijskog komiteta dobio 5 zlatnih olimpijskih krugova.
Za 20 godina sam u takmičarskom dijelu osvojio 13 puta prvo mjesto, 4 puta treće i 3 puta drugo mjesto.
S obzirom na to da već ima 8 titula, Lorenza Listu smo pitali dokada se namjerava takmičiti.
Dok ne budem spreman fizički, dok se budem borio za prvo mjesto, skakaću.
Recimo još da su na skokove sa Starog mosta i ove godine po 11. put pristigli slijepi i slabovidni biciklisti iz Kragujevca, grada koji je 2004. godine obnovio pobratimstvo sa Mostarom, uspostavljeno 1973. a prekinuto tokom proteklog rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za ponedjeljak 28. jula nudi vam priču o tome kakvom sve imovinom raspolaže Bosna i Hercegovina u inostranstvu, te uobičajeni gaf sedmice.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Centralnoevropska aluminijska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske nastavlja sa salvom sudskih postupaka protiv Crne Gore. U seriju tužbi sada je pridodato još 6 novih Podgoričkom privrednom sudu. Njima se osporavaju potraživanja državnih preduzeća i same države prema Podgoričkom kombinatu, priredio Esad Krcić.
Bivši vlasnik Podgoričkog kombinata aluminijuma, Ruska centralnoevropska aluminijumska kompanija, predala je Privrednom sudu u Podgorici 7 tužbi protiv najvećih povjerilaca fabrika kojima traži da se ospore njihova potraživanja. Danas zbog nedostupnosti stečajnog upravnika KAP-a nije bilo moguće potvrditi ovu informaciju koju je objavio Dnevnik Dan, a iz Ministarstva ekonomije nema reakcija na ovu vijest jer je, kako kažu, KAP u nadležnosti Privrednog suda. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i član Skupštinskog odbora za ekonomiju Zoran Jelić kaže da je lavina tužbi koja je pokreće centralnoevropska aluminijumska kompanija, odnosno njena majka firma N Plus Grupa, u funkciji pritiska na državu Crnu Goru, kombinat aluminijuma i njegovog budućeg vlasnika, ali da nema razloga za strahovanje od ishoda ovih sudskih postupaka.
Svakako bivši vlasnik se ne miri sa tim da je izbio kombinat aluminijuma u stečajnom postupku, također se ne miri sa iznosima koji su povjerioci kombinata aluminijuma dostavili stečajnom sudi i stečajnom upravniku i na taj način žele da smanje tu sumu novca kako bi u nekoj budućoj iteraciji oni izašli pozitivni i izašli čitavog ovoga posla u mnogo boljoj situaciji što se tiče financija. Smatram da su te tužbe koje su oni podnijeli neosnovane, jer svakako da svaki povjerilac na osnovu dokumenata je dokazao i dokumentovao stečajnom upravniku svoje potraživanja, a stečajni upravnik je naravno to i ovjerio.
Stečaj u KAP-u je uveden jula prošle godine, a centralnoevropska aluminijumska kompanija je nakon države najveći povjerilac sa 50 miliona potraživanja. M Plus Grupa ima 43,5 miliona potraživanja. Prema zakonu stečaju povjerioci imaju pravo da ospore potraživanja drugih povjerilaca. Inače, Rusi su od uvođenja stečaja podnijeli više tužbi protiv KAP-a i državnog Montenegro bonusa, između ostalog zbog prodaje imovine KAP-a mimo zakona, dok su za angažovanje Montenegro bonusa naveli da je u pitanju dogovor između povezanih lica, s obzirom na to da država koja je tražila uvođenje stečaja u KAP angažuje državnu firmu da organizuje proizvodnju. Rusi su pokrenuli i dvije arbitraže protiv države čiji su odštetni zahtjevi preko 300 miliona. Oni su arbitraže pokrenuli na osnovu ugovora o poravnanju međudržavnog sporazuma sa Kiprom, gdje je sjedište Centralnoevropske aluminijumske kompanije. Funkcioner opozicione socijalističke narodne partije i predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović.
Ono što je najinteresantnije iz ove tužbe jeste nešto što je DPS-SDP vlada zaboravila da definiše, i meni je to ključni aspekt, a to su dugovi prema Montenegro bonus, koji je također preuzeo plaćanje električne energije od 16,3 miliona, prema crnogorskom operateru od 12,8 miliona i prema crnogorskom elektroprenosu. Govorimo o 30 miliona evra koje nismo pod navodnicima zatvorili, jesmo zatvorili samo ovaj dio koji je bio prema elektroprivredi Crne Gore. I pitanje je pravo za vladu. Da vlada sve što će morati da zajedno sa privrednim sudom, odnosno stečajnim sudijom i upravnikom odgovori na ove tužbe, odgovori na koji način misli da zatvori ovih 30 miliona potraživanja koje potražuju ne vlada Crne Gore, već Montenegro bonus, crnogorski operator, tržište električne energije i crnogorski prenosni sistem.
Svako, pa i centralnoevropska aluminijumska kompanija, ima pravo da pred privrednim sudom osporava pojedina potraživanja. Ono što je za građane nesporno najvažnije je da iz budžeta na osnovu garancija, odnosno zbog neizmirenih obaveza za kredite KAP-a, plaćeno OTP i VTB banci. Aleksandar Damjanović, SMP.
Što se tiče potrošnje električne energije od strane kombinata aluminijuma, što je također pod sporom, i neplaćanje obaveze prema elektroprivredi, svjedoci smo da smo prije neki dan imali zaokruživanje ove priče na način da je izvršena povećanje vlasničkog udjela države Crne Gore u elektroprivredi, s time što sam i tada, a i sada osporavam procenat dokapitalizacije, gdje smatram da je za tih 40 miliona evra država morala da imaće vlasničko učešće i da poveća svoje vlasničko učešće.
Centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske traži da se ospori potraživanje vlade koja je najveći povjerilac od skoro 150 miliona eura, a koja se odnosi na ugovore o kreditima kod stranih banaka kao i potraživanja državnih preduzeća. Osim države i državnih preduzeća, Rusija osporavaju skoro 4,5 miliona eura NLB Interfinance banke iz Ciriha, koja ima po osnovu prihoda iz ugovora o arbitraži. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ni nakon 19 godina od završetka rata Bosna i Hercegovina još uvijek nema procjene o tome koliko imovine ima u inostranstvu. Ponajprije u zemljama u okruženju. Prema dostupnim podacima Vanjsko-trgovinske komore, čak 1/3 objekata nije ni evidentirana. Dio je bespovratno izgubljen, a za najveći broj valja se boriti sudskim putem. Usprkos sporazumu o sukcesiji potpisanom 2002. godine, po kojem sva republička imovina registrirana do kraja 90-ih pripada današnjoj državi nasljednici. Kako kaže Mirna Sadiković, bosansko-hercegovački problem je u tome što ne postoji dovoljno političke volje da se pitanje riješi na adekvatan način.
Mnogi nekadašnji privredni giganti poput Unisa, Hidrogradnje, Šipada, Energoinvesta imali su desetine poslovnih prostora, hala, zemljišta u bivšim jugoslovenskim republikama. Samo u Hrvatskoj procjenjuje se da su BH firme imale 22 odmarališta. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine više od 7 godina vodi pravnu bitku na sudovima u Republici Hrvatskoj za uknjižbu prava vlasništva na objektima koji su pripadali Bosni i Hercegovini, ali bez uspjeha. Istovremeno u Republici Hrvatskoj propada imovina Bosne i Hercegovine vrijedna na desetine miliona eura. Samo u malom hrvatskom mjestu Gradac BH firme posjeduju 66.000 kvadratnih metara hotelskog prostora. Prema broju objekata najviše potraživanja imaju Agrokomerc, Šipad, Export Import, Šipad Komerc i Fabrika duhana Sarajevo. Po sporazumu o sukcesiji imovine bivše Jugoslavije Bosni i Hercegovini je pripala vila Aurora Trsteno u Dubrovniku, vila Erika. Kao imovina Bosne i Hercegovine treba biti upisani hotel Viz 2 na Lapadu, također u Dubrovniku. Bosna i Hercegovina na području Dubrovnika potražuje i zemljište, te bolnice u Cavtatu, objekat i zemljište površine 5000 kvadratnih metara. Među imovinom koja je u vlasništvu Bosne i Hercegovine na teritoriji Hrvatske nalaze se i kuće i zemljište u Omišu, a i pitanje luke Šibenik koja je u vlasništvu Šipada nikad nije riješeno. U Srbiji je samo Agrokomerc imao 21 objekat, a Šipad 60 objekata. Ekonomski analitičar iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Duljko Hasić kaže da ni vlast u Bosni i Hercegovini proteklih godina nije pokazivala interes da zaštiti državnu imovinu.
Rijetki su primjeri da je neki potez povučen od strane, znači kompetentni, uključujući tu i agencije i pravobranilaštva i tužilaštva vezano za zaštitu interesa. Slučaj luke u Šibeniku zorno govori o nekoordinaciji organa i mešetarnju pojedinaca, da vrijednost od 200 miliona maraka mogu pojedinci priskrbiti i na nelegalan način povlačiti određene poteze bez sankcija, uključujući i mnogo drugih objekata imovine Bosne i Hercegovine koja se nalazi na teritoriji susjednih zemalja.
Hasić objašnjava da se dio imovine izgubio i pojavom raznih mešetara koji su prodavali tu imovinu u bescjenje na osnovu falsifikovanih dokumenata, a nije zabilježen niti jedan slučaj sudskog gonjenja istih, uprkos činjenici da bi se moglo ući tome u trag.
Može se ući u sistem podataka oni koji su nelegalno trgovali, prodavali preko, znači, sudova u susjednim zemljama, s obzirom da su bili prilici da su morali potpisivati, znači, kupoprodajne ugovore.
Iako je uoči ulaska Hrvatske u Europsku uniju prva dama diplomatije Vesna Pusić rekla da će rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa susjedima, a time i Bosnom i Hercegovinom, biti prioritet u ovom periodu, Hasić napominje da je to pitanje trebalo biti riješeno ranije, jer približavanje granica Europske unije otežava položaj Bosni i Hercegovini.
Nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju situacija se dosta usložnila, s obzirom da je sada adresa na relaciji Sarajevo-Brisel, a sve manje mogućnosti i prostora vezano za povrat imovine ostaje na relaciji Sarajevo-Zagreb.
Godinama vlast u Bosni i Hercegovini formira komisije i obećava formiranje direkcije koje bi se bavile popisom i povratom imovine BH privrednih subjekata, no to se još nije desilo. U Republici Srpskoj uspjeli su dio imovine preduzeća u Srbiji vratiti na osnovu sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama između Srbije i Republike Srpske. U federaciji je situacija nepromijenjena. Do sada je Bosna i Hercegovina za povrat svoje imovine pokrenula 30 sudskih sporova u Zagrebu, Beogradu, Splitu, Podgorici, Herceg-Novom. Proteklih godina odjel Agencije za privatizaciju federacije, formiran 2005. godine, pokušao je sudskim putem vratiti dio imovine. Senad Rahimić, pomoćnik direktora za pasivni podbilans Agencije za privatizaciju federacije, kaže:
u Srbiji je riješena jedna tužba vezana za povrat imovine, ali u prvom stepenu. Dobili smo još jednu presudu u korist federacije, gdje smo se mi pojavili pred sudom za stečaj nad preduzećem Agrokomerc Beograd. Ostale tužbe se nalaze uglavnom pred prvostepenim sudovima. U Srbiji sad imamo nekih 10 tužbi i u Hrvatskoj imamo 5 tužbi. Međutim, idemo sad i sa izborom advokata za Crnu Goru, gdje ćemo pokušati vratiti imovinu koja se nalazi u Herceg-Novom.
Prema posljednjim podacima, riječ je o minimalno milijardu konvertibilnih maraka vrijednosti imovine, koja će i dalje propadati dok se Bosna i Hercegovina zadužuje kod međunarodnih financijskih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedjelje. Predlog broj 1.
Premijer Aleksandar Vučić je, odgovarajući novinarima na pitanje o ultimatumu koji je Srbija dobila pre 100 godina od Austro-Ugarske monarhije, a slični ultimatumi se ponovo javljaju.
Polako, bez panike nije nam prvi put, mada je situacija zaista ozbiljna.
Slični ultimatumi se ponovo javljaju.
Kako javlja visokogledana sa nacionalnom frekvencijom televizija Pink, suočeni smo sa još jednom pretnjom sa kojom ćemo se suočiti, ali nećemo pokleknuti. Citiraše premijera Vučića, koji je
poručio da sa Srbijom niko tako ne razgovara.
Džabe ste se presekli, lažna uzbuna. Ili drugim rečima tek proba za ne daj Bože, jer dalje Aleksandar Vučić pojašnjava.
Što se tiče ultimatuma,
nije bilo ni u od istog.
Naši prijatelji ne razgovaraju sa nama jezikom ultimatuma. Mogu to da vam kažem i sa mnom kao sa predsjednikom srpske vlade, niko na takav način ne razgovara, niti je razgovarao, niti će da razgovara.
Možda ipak neko da porazgovara.
Pre neću da budem predsjednik srpske vlade, nego što ću tako nešto da dozvolim.
Šalimo se naravno, nego šta bi sa koleginicom?
A slični ultimatumi se ponovo javljaju.
Niko ne zna, ali se sluti da je prosto dobila, napisano pročitala, nije razmišljala mnogo, a ko zna daleko bilo, možda ćemo na tu škrabotinu jednog dana gledati kao na predskazanje. Kada se stvari iz te perspektive pogleda, pomislili bi da možda i te kako ona zna šta priča kada usledi sljedeća informacija.
Sjedinjene Američke Države poštuju tradicionalno prijateljstvo Srbije i Rusije, ali svet neće pozdraviti to što Srbija nije osudila ugrožavanje teritorijalnog integriteta Ukrajine, kaže američki ambasador Michael Kirby. You and me, we used to be
together, every day together. Njegova ekscelencija svojim rečima.
Srbija je glasno rekla da poštuje teritorijalni integritet svih članica Ujedinjenih nacija. To su govorili svi zvaničnici, ali nisu dodavali rečenicu to uključuje i Ukrajinu i cijelu njenu teritoriju. To se valjda podrazumeva, ali ne izgovaraju.
To Kirby reče te prešiša našu heroinu.
Slični ultimatumi se ponovo javljaju.
Jer ona čita ono što je napišu, a on ni ono što je publikovano. Da je tako, diže se i dokaza najveštiji od svih veštih medijskih timova u Srbiji, onaj premijera Vučića.
Na adresu naše redakcije stigle su kopije Vučićevih intervjua stranim i domaćim medijima, u kome on direktno pominje Ukrajinu. Na primjer, nemačkom i švajcarskom dnevniku Bild i Blick Vučić je rekao, citat, od početka smo podržavali teritorijalni integritet Ukrajine, a to uključuje i Krim, završen citat.
Pa umjesto pečata, u istom paketu materijala razaslatih medijima,
saopšteno je da je premijer iznenađen stavom američkog ambasadora.
Ko ne bi bio, i sama ekscelencija priča se po jednoj verziji, tumarala je među zidinama novog znanja US ambasade na Dedinju, te govorila sebi, crni Kirby, što ne misliš pre nego što usta otvoriš, a ne da se ponašaš kao voditeljka na Pinku. Ali po drugoj verziji, Kirby se samo blago smešio, mirno sedeo i iščekivao, na osnovu čega neki slute da se zaleteo nije, nego sami zaključite. Na sreću ovog puta, u jednom danu sve se dobro svršilo.
Nesporazum je otklonjen popodne. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da žali što je došlo do greške u izjavi ambasadora Michaela Kirbya.
Predlog broj 2.
Sa koalicijnim partnerima i prijateljima socijalisti su proslavili 24. rođendan.
Najlepše godine. Na partiju je jedan nedostajao, i to baš nakon što se proteklih sedmica pomalo uzjugunio, te usprotivio šefu stranke na koga, i to su utisci nekih, baš podsjeća u mlađim danima. Naravno, pošto vam je pamet tabloidna, pomislili ste da to što nema Branka Ružića, potpredsjednika, znači raskid sa Ivicom Dačićem, predsjednikom socijalista.
On je na odmoru.
Ok.
Znači, nije iz političkih razloga.
Nego je na odmor otišao iz razloga umora, ali nisu samo Dačića pitali.
Jedan od onih za koje se govori da su mu bliži stavovi Ružića nego Dačića je i Milutin Mrkonjić.
Ivica je moje dete, ja to stalno ističem.
Zgodna ova pesma za potpuno dočaravanje dubine odnosa među vodećim ljudima 24-godišnjeg SPS-a.
Pokušaj nekog da nešto posvađa nas među u vrhu je neozbiljan.
Sad o ozbiljnim pitanjima. Zapravo prethodno da kažemo, jer nikako ne smemo propustiti. Ružić možda nije došao, ali koalicioni partner, lider vlade i naprednjaka Aleksandar Vučić, i pored brojnih obaveza pronašao je vremena.
Kao počasni gost premijer Aleksandar Vučić rekao je da...
Ba da li šta je rekao? Nego, gledam snimak pažljivo, rukuje se sa svima, pa onda dođe do Slavice Đugić Dejanović. Sa njom se tri put ljubi, pomislili bi iz čistog džentlmenstva. Ali ono, sa sljedećim se opet rukuje, pa ide potpredsjednica Dijana Vukomanović. I nju ne ljubi ni jedno. Možda i ovo zvuči tabloidno, ali šta to Dejanović ima, a Vukomanović ne. Naravno, niko ne pita čime Dačić tako dugo i uspješno impresionira Vučića, ali on je prepoznao tu neizgovorenu dilemu, pa objasnio.
On je čovjek koji uspio da ostvari kontakt sa svima u Europi i svetu, da uveče do kasne sate ostaje sa brojnim europskim i svjetskim liderima, uvijek na neuporedivo šarmantniji način od onoga što ja umem. Jer znate, ja ovakav namćoras kad se pojavim nisu baš ni srećni ni zadovoljni da do kasne sate ostaju sa mnom.
Neki iz publike šabnuše tad, smore se ljudi, ali u tom trenutku prvi namćor Srbije objasni kako preseca te mučne sate sa raznoraznim ekscelencijama.
Ali se onda pojavi Ivica koji ume da pošalje sve bolje poruke i drugačiji izgled Srbije.
Ma mnogo je bre sladak, što je odmah i dokazao.
Da kaže samo da ja posle tako velikih obaveza sa stranim diplomatama uvek redovno u pola osam dolazim na posao, je li tako?
Ma dobar je, bolji od svih ministara, a tajna tog rano ranjenja mora da je vrlo jednostavna. E da, pesma prođe, a mi ne pređo smo na ono što smo obećali. Dakle, odgovor na ozbiljno pitanje.
Socijalistička partija Srbije mora pred sebe da postavi sljedeće pitanje. Koje su to crvene ideološke tvrđave koje branimo?
O ideologiji je reč. Dakle, kad smo kod objašnjenja suštine iste...
Money, 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 money,
yeah.
Money, money, money.
Da ponovimo i produžimo.
Koje su to crvene ideološke tvrđave koje branimo, a koje treba da napustimo i ostavimo vremenu i istoriji? Koju politiku treba da vodimo da bismo imali ne samo prošlost, nego i budućnost?
Predlog broj 3.
Njegovim rečima i glasom.
Posle 7 godina vođenja ovog postupka...
a vama ko je kriv što pušite, a niste prestali čak ni onda kada samo legalno nije moglo da se uveze.
Stanko Subotić, Cane i ostalih 14 optuženih za šverc cigareta 90-ih godina oslobođeni su te optužbe u Specijalnom sudu u Beogradu.
A ima još?
To je druga presuda, pošto je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvu presudu posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojom je Subotić bio osuđen na 6 godina zatvora i predmet vratio na ponovno suđenje.
Večiti optimista tužilac Miljko Radisaljević.
Mislim da to argumentacija i razlozi koje je sud naveo obrazlažući svoju presudu, to su razlozi sa kojima se mi, rekao bih, ne slažemo i za koje mislimo da ne stoje.
Niko živ ne razume šta se tužioci hvataju nekog šverca iz nekih 90-ih, sad kad svežije muke imamo, a ko je pretekao od svih vas, što ste onomad švercovano platili, odavno se ne ljuti, jer pod sankcijama drugačije ne bi ni bilo cigareta. Dakle, hvala svima kogoda je dopremao robu, ako jeste, onda hvala i Subotiću, a što se države tiče, toliko je toga prežalila, pa može vala je izgubljeno na ovoj sorti šverca. Izvolite, gospodine Subotiću.
Vođenja ovog postupka, ili bolje rečeno farse od ovog postupka, ovo je bila jedina logična odluka koja se mogla očekivati.
Izvinite što smo vas malo pre prekinuli.
Mogli ste vidjeti šta su bili dokazi tužilaštva u odnosu na optužnicu. Bila je kompilacija falsifikovanih, fotokopiranih dokumenata i lažnih svedoka koji su nagovoreni, ne znam iz kojih razloga, da lažno svedoče, to najbolje zna tužilac.
Ma da vam kažem, gospodine Subotiću, ni on nije ništa bolji nego oni. Vi ste ovdje jedini autoritet. Izvolite, molim vas, završite misao.
I dokaza koji su u toku ovih godinu dana doneti u ovaj sud i koji su pokazali da ja nikakve veze nisam imao sa ovim krivičnim delom.
To se švercovalo, a sve oko mene. On takao nije ni paklicu.
Tako da je ovo što se desilo danas nešto što sam joj očekivao.
Nego, jedva čekam da gledam Subotića u jednom opuštenom gostovanju na RTS-u. Da je to vrlo moguće, shvatit ćete sad.
Predlog broj 4.
Čekaj, a ti kao sportista voliš kafanu ipak?
Crna ženo, pa zar ne ide jedno s drugim?
Pa i sportisti su ljudi.
Odbrusio je on, akovala, strašni su novinari danas.
No, pitam.
Znači, volim kafanu, volim kafanu. Karijani
stolnjak, sve ti prija.
Volim kafanu.
Dobro, razumeli smo.
I šta piješ obično kafani?
E sad se smrzao, neizvesnost raste.
Pa volim rakiju.
Rakiju, dobro.
Da.
Ja se tu potpuno si slažem.
Vesna Dedić, te emisija Balkanska ulica na RTS-u od nacionalne frekvencije i javnog značaja ugostila je Zvezdana Terzića, koji je postao alfa i omega Crvene zvezde nešto malo, pošto je zbog nesređenih financija klub izbačen iz Lige šampiona, godinu i po nakon što je on oslobođen optužbi zbog neovlašćenog posjedovanja oružja, a dok još bitku bije za dokazivanje da nekada davno nije zloupotrebio položaj. Šta će Zvezdan tu? Pa da priča i mladost podučava kako pritvorski dani nisu nešto od čega strepeti treba.
Ja sam stvarno imao jednu karijeru za ponos. Dok se nisu pojavile tamo neka grupica ljudi koji su mene etiketirali kao neku produženu ruku nekog crnogorskog establishmenta, oni bili u sukobu s Crnom Gorom i rekli ajmo sad mi njega da lepo uhapsimo, Džajića su uhapsili zbog...
Stvarno ne mogu da se setim.
Ne znam zbog čega. Kažu zbog zemljišta, ovoga zbog ovoga, ovi se razbežali neki i tako dalje. Ja sam se zatekao u inostranstvu.
I što da ne iskoristim?
Kada već imaš informaciju da si postao target nekih ljudi, ni kriv, ni dužan,
onda će se sloniti.
Pa naravno će se sloniti.
Pa naravno.
Potpuno. Šta je to čudno? You're unbelievable. Neću valjda na sud da idem kad i on i ona i oni svi znaju da je čovjek ni kriv ni dužan. I šta tu ima da se dokazuje kad je ni dužan ni kriv?
Imao sam sreću da sam imao prijatelje koji su...
Također ni krivi ni dužni.
...se našli u nevolji i proživao sam eto i...
Da, to nije tako strašno, te da se tog zakona, što ono neko reče, ne treba držati ko pijan plota, pokazuje i to što sad sedi tu sa vama Vesna i uz muziku, vino i kockasti stolnjak na javnom servisu Ćaska.
Te tri godine sam iskoristio jedan kvalitetan način da sam mogao da se posvetim sam sebi nekoj svojoj meditaciji, edukaciji, nije mi bilo loše.
Pa kad je unutar sobstvene ličnosti dovoljno očvrsno...
Ja sam se vratio sam, došao na vrat, rekao sam, čuo sam, me tražite, evo tu sam, šta vam treba?
A onda potpuno novo iskustvo. Zvezdan iza rešetaka. Vesna Dedić propituje.
Jesi imao drugara u tamnici? Jesi bio u samici? Jesi imao drugare?
Imao sam prijatelje i...
Jao, to je tek super.
Koliko vas je
ima
bilo
tamo, cijeli? Pa šetali su me, držali su me i u Samici. Bio sam i u Samici.
Kao pravi kriminal.
Ma ne, kao fake.
Kao pravi kriminal.
Bio neki dobri pošteni čika koji je tako procenio da to treba.
To, da me ture među četiri zida.
Pa me držao 7 dana u Samici, pa su me držali u grupnoj sobi njih 16.
A moja veličina zavređuje da ne budem ni sam, niti da nas bude više od 2 u sobi, ćeli ili kako već. Ali Vesna, da vam kažem, posle svega...
To je jedno iskustvo neverovatno. Ja sad možda će zvučati čudno ovo što kažem, ali...
Ma daj.
Bio bi strašno hendikepiran da mi se nije sve ovo izdešavalo što mi se izdešavalo. Mislim sam mnogo bogatiji sa ovim iskustvom koje imam, verovatno...
Poučno nema šta. Također divno bi bilo na istom mestu već na nekoj nacionalnoj frekvenciji poslušati i papajnu ispovest. Onako opušteno. I o tome sad.
Predlog broj 5.
Bivši načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović osumnjičen je za zloupotrebu službenog položaja i za neovlašćeno prikupljanje podataka.
Podsećamo, Milović je smenjen s mesta šefa UKP-a prošlog meseca zajedno s još četvoricom šefova policijskih uprava.
Podsećamo još.
Što se pravite blesavi kad svi znate ko je najveći narkodiler u Srbiji?
Ma ne, nismo mislili na to, ali kad je sam uletao, nek premijer Vučić završi misao od onda.
Postoje ljudi koji se viđaju sa tim Kosmajcem.
E sad ono na što smo hteli da podsjetimo.
Posle ovih reči, Kosmajac beže iz Srbije, a Vučić je smenio vrh srpske policije na čelu sa Rodoljubom Milovićem. Nije li međutim za nehapšenje Kosmajca objektivno odgovoran i prvi čovek policije, Milorad Veljović? Zašto je njega poštedeo?
Ek zašto? Toliko pitanja, a sada, ako bi se držali direktora pomenutog Veljovića, skrenuli bi temu. Stoga mi insistiramo na papaj, baš je super taj nadimak. Ali ovaj što mu Mirane daje, također je manje poznat po imenu, no po nadimku.
Bivši zamjenik direktora Bezbednosno-informativne agencije, Dragan Marković Markoni,
jel da?
Podneo je prijavu protiv Milovića.
To jest, Markoni udario na papaju, a sve ne u ovom ili onom klanu, nego u policiji.
Milović se sumnjiči da je angažovao Milutina Markovića Putu, čoveka povezanog sa Dragoslavom Kosmajcem, da prati Dragana Markovića tokom jedne njegove posete Beču. Oni su potom razmenili informacije u jednom restoranu u Beogradu, a na sastanku je bio i Dragoslav Kosmajac.
Opet Kosmajac. Koda neko hoće da namerno zbuni publiku, da čujemo mi što ima da kaže Markoni.
Najveću krivicu za to što Kosmajac do sada nije optužen, Dragan Marković Markoni smešta u sam vrh srpske policije.
Sa dolaskom Veljović i Milović na čelo direkcije policije i šefa UKP-a, Šarić su doživjeli svoju ekspanziju.
Au, sad i Šarići. Da pojasnimo, dok nam premijer nije objasnio ko je Kosmajac, mislili smo da od jednog od Šarića većeg narkodilera nema. E sad se Šariću sudi, Kosmajca su saslušali u Crnoj Gori, pa mu je, kako je saopšteno, otkazan boravak. A Markoni dalje pripoveda.
Na kraju krajeva najviše su para opeli Šarići.
Ne znam kako vama, ali meni se čini koda Markoni suprotno premijeru tvrdi da je Šarić ipak gori od Kosmajca. Ne bi se ja, gospodine Markoni, sa time šalio.
Ovamo imate s druge strane MUP.
E, ti su nam najzanimljiviji, a i najbitniji.
Već se stiče utisak da su ti kriminalci, uključujući Kosmajca, a koji je bio u kontaktu sa Milovićem, imam utisak da je on držao policiju na vezi.
E sad, s kim u vezu dovesti Markonija?
Pre nekoliko meseci tadašnji zamjenik direktora BIA Dragan Marković bio je na meti operativaca uprave kriminalističke policije zbog sastanka sa direktorom inspektorata rada Dragoljubom Peuračom, koji je uhapšen zbog traženja mita.
Što će reći, jedni prate Peuračo, drugi Markonija, 16. Kosmajca, 19. Papaju, 20. prate one prve, a 12. Šarića. E tu ste pogrešili, Šarić je iza rešetaka, da ga ne prati niko ko to krišom radi. A ima tu jedan puta, pa se opet vraćamo Markoniju.
Dragan Marković Markoni je protiv Milovića podneo i krivičnu prijavu u kojoj ga je osumnjičio da je angažovao kriminalca Milutina Markovića zvanog Puta, bi je uhvatila Putin telefonski razgovor s Milovićem.
E sad, i Puta je odradio svoj posao.
Prema saznanjima dnevnika Politika, Puta se nakon posla sastao s Milovićem i dao mu tražene informacije.
I još jedan mali zbun i završili smo.
Pitanje na koje doduše nema valjanog odgovora jeste zašto bi ja tek sada, 4 godine kasnije, objavljuje ova saznanja i podnosi krivičnu prijavu.
Eh, zašto?
Predlog broj 6.
Meštani sela Sirče živeli su idiličnim životom, ne želeći što dalje od kraljeva videli nisu. Selo moje lepše od Zavica. I zamislite šta im se onda desi. Neko prodao zemlju baš u Sirči, legalno, a da njih niko ništa nije pitao da li sme da proda. Predsjednik mesne zajednice Mladen Vasiljević.
Niti je naš ko pitao da li mogu ti ljudi da kupeš. Pojavila se neka tajnovita nevladina organizacija koja to kupuje.
Zamislite užasa, a u Sirči su naučeni odavno da kad se NGO pojavi onda mora da je neko zlo i bilo je, pripovedao nam Vasiljević.
Ovo se ne dešava na nekoj rasnoj šovinističkoj osnovi, nego jednostavno...
Hoće da im dosele Rome, a Sirčani nisu šovinisti, nego im je posle svih kriza ostalo još samo gore opisana idila. Pa sad Romi da im je kvare, ili tako predsjedniče mesne zajednice?
Ove etičke grupacije su socijalno uzdrmane, razumete?
Ma naravno da razumemo. I nisu nam za to krive ni vlasti, ni biznismeni, ni sve moguće elite, nego, dobro, ni skrivi ni ovi što dolaze, ali neko mora biti.
Ljudi iz Sirče su masovno bili zapošljeni u fabrici Magnofon, fabrika vagona, kablar, jasne, gde to sve propalo. Ljudi su bez posla, znate.
I sada dođu ovi, da nas još više nerviraju. Šta vam tu nelogično zvuči? I ne samo to, svi mi imamo decu, pa da naglasimo kao što su oni u slučaju Zelanata, žensku posebno.
I plaše se za tu svoju neku bezbednost, ipak... To si Romi sa Kosova.
Mislim, kako da vam objasnimo, misli se gospodin Vasiljević. Kosovo jeste naše, bilo i bit će, u Ustavu piše, ali Kosovari, pa još Romi, jel da shvatate?
Ja sam seljak u srcu i duši.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaratić.